ju po mbytni diçka për jetën time edhe për formacionin tim kulturor. Jeta jeme është jeta e një jetimit metur pa bab, kur isha një vjetit e gjys, me një nan e tri motra, në kohën matë keqet shekullit tonë. Dy vjetë e gjysëm, psova të rënditjet e gjydeve malazeze që binin edhe në borën tonë. Pastaj vjetet e vështira të pushtimit austriak me mungesat që dihen. Pas luftës motra madhe u vamësuse, edhe jeta jo nisi diçka të sistemohej. Jam rritë në shkollën Saveriane, kam pa 3 vjetë shkollët mesme në Itali, pastaj sekundarisht e zakonin ato vitet para të administrasë shtetnore kur mungonin kuadrat, hyra mësus 21 vjeçar për në kolegjën Saveriane në mënyrë private ashtu, jo shtetnore. Këtu pa ta fatin e malë, tisha për 6 vjetë kolegu i domnëre mjedes, që më qëndroj shumë afer e mdeshi shumë. Pata dhe fatin, unik të thehesh të atam këtu, me sinceritet, pata fatin të bahesha krahu i djaft i atë Zev Valentinit, me të cilin nisëm edhe qumë para Albanologjinë Saveriane, edhe pas luftës në regjimin komunistë. Mas 2 vjeqë që qëndrova lartë familjes në Gjenokastër, pata fatin të thirësha pran institutit të shtutimeve që kodici me Valentinin kishin kriju, edhe që mori emnin instituti i shkencave, edhe aty kam punu tanë jetën time të kësaj për juve, deri me 1975, kur dolan pension 65 vjeç. Por edhe pas pensionit unë kam vazhdu punën edhe kam botu 5 vëllime dokumentacioni ashtu si kurse e kishe zakonon. Ju pëmpytni tani se zhvendzen vepra ime e fundit në lidhje me fishten, në veprimtarin time të gjatë në fushën e kulturë. Do të thëmë të vërtetën se puna ime në fushën e historisë ku kam punu, ka qenë për herë mështetur në burime primare, du më thëmë burimore, sepse me një gjikim të përgjithshëm e kam konsideru bibliografinë ekzistuese paka shumë të infektume qoftë nga niveli i studimeve, qoftë nga mungesa e burimeve, qoftë edhe nga paragjykimet dhe keqë dashjet. Kështu që unë jam drejtu burimit primar gjithmonë, edhe 10 vëllimet e minja të botu me dokumentacionin arkivor, dishmojnë për bazen ku jam pështetur unë për studimet e minja ndekë të ndryshme humanitare. Gjatë punësime nuk kam harru kur, veç se unë ma parë kam qenë pedagog. Kam qenë gjuhëtar dhe letrar, kështu që në studimet e mija jam futur shpesh edhe në këto fushat të letërsisë, gjuhësisë, sociologjisë, të pedagogjisë e tjera. Dhe pra fundit mi fishten, e ban dëshmikte, të më thanë që unë nuk kam harru kur të kemë qenë i tjilë. Por para kësaj vepre, para vepre së fishtës, unë kam marrë në analisë 2 veprat të tjera të kadaresë, edhe ashtë autobiografia popullin vargje, ashtë edhe eskidi, ku kam shprejhë mendimet e mija, gjykimet e mija, kam dhanë kritikën time, kam ba plotësime, kam ba interpretime të reja, etj. Kjo vepër është e shkrume 5 vjetë ma parë, edhe duhet kishte dalë ajo për para kësajtë, Po, këto erë në punt, mas revolucionit demokratik, edhe ja mungesa letre, si akja, ja reakse akso. Me gjitha te, mund të ju siguroj se ajo veper, që une kam quajt ekskursion në dy veprat kadaresë, është në proces të shtypit e shpejt ishalo dhe të jau dërgoj, dhe të jau dërgoj edhe ju personalisht në një kopje. Do të kemi kohë, po e pastaj të bizedojmë edhe për ata dy vepra. Veprën për fishten, si ku në rethem disa herë gjatë trejtesës, e njeva për detyrë të shkrueshe, për të dhanë një kontribut që breznit e reja ti din disa gjana që a kanë buluar që dhe misht. Fishta nuk a studiu kur, ata zdin kur gja për fishte. Kjo ishte substancë përgjigja pytjes spar. Ju konstatoni pastaj se në këtë vepër kushtuar fishtës, unë prek shumë qashtje delikate në lidhje me zhvillimin e sotëm letrar e kulturar. Dhe kërkoni të dini menimin tim për këto probleme aktuale. Duke i shtruar qashtjet e nërishme anësore në veprën e fishtës, unë kam dashur të vend dukje në rëllilje që ka qeshtja kryesore e studimit të figurës edhe të veprës së fishtës me shumë probleme të trajtuara e të zgjiduna një anës shmerisht gjatë gjysëm shekullit regjimit socialistë me anën e diktatit dhe të metodës se pa diskutushme të realizmit socialist. Naturisht, për se cilën qasje që shtroj, unë jap edhe menimin tim, të pa varur edhe pa diktat. Por zdo gja e tham në mënyrën sintetike, sepse s'kam kohë të bëj trajtes. E pranoj se zdo qasje që shtroj në këtë veper, do të lypte trajtes më vete. Por kam pëlqy vetëm që sati preku qashtjet e tjetë mënimin tim, sepse për ndryshej do t'ishtë mbulu qashtja kryesore që ishte figura edhe vepra e fishtës. Probleme aktuale ka shumë letërsi e në kulturë, edhe kjo ka shkaktu që të krijohen dy frontet ndryshme këtu në Shqipni të ashti. Fronti i autorve militant të realizmit socialist, që me Ismail Kadaren në kry, kërkon rinovimin në thojza, detrar e kulturor, duke spastruar veprat e veta nga partishmeria për të cilën i detyron të diktati. Ashtë kryu edhe fronti i autorve që detyrimisht që në ruën në heshtje ose nuk mujten me shkru si deshen gjatë gjysëm shekullit socialist. Naturisht këj front ashtë në hapat e parë edhe gjindet për balë frontit të malë që janë ne dhjithë zgjivë në qashtet kulturës e tartit. Këj front ka gjithni në dorë mjetet e shtypit e të informacionit, me gjithë se janë barë edhe po bahen për pjekje për të dalë nga kja situatë. Rezultati kryesor është se sot Shqipëni ka shumë organe, shtypi, ku çdo mendim mund të shprehet. Ky është një sukses mas mendimit tim, por disa organe të skaluares qëndrojnë gjithnjë në kry të punës me peshen sasijore sidomos edhe me metodologjinë e rinovuar të shkaluares. Kjo, naturisht, janë dy fronte që luftohen njani me tjetëri. Me pytjen e trete, ju shtroni qashtjen e nëryshimeve që janë ba edhe cila ashtë pridhja e kulturës së sosme demokratike në Shqipëri. Unë jam i izolum të shtima edhe nuk dalë nga shtëpia, jam në moshën 83 vjeqare, edhe do të ruaj veten edhe për sa kohë. Por sinqerisht, jam i binun se intelektualt e sotëm duan edhe gëzohen se janë tashmat lirë të shprehen si kunër menojnë në fushën e atit e shkencës edhe të menimit filozofik. Vese, metodologjia socialiste peshon gjithnjë të individit edhe kjo është një gja e kuptushme sepse është një kultur gjysmë shekullore, metodologjike edhe metodike. Një sukses organizativ dhe i dukshëm është arritur në për institucione shkencore që konvergojnë në Akademinë e Shkencave. Jam informu se po bëhen plane e po zbatohen dita ditës për të rishiku e rinërtu shkencat shoqënore ku shtremrimet kanë pas rast me u fut ma letë. Në fushën e historisë, për shembull, e kemi pas të ndalume reptesisht jo vetëm që të futeshin në punë studimet e çmushme të Adzef Valentinit, por as emri i tij nuk duhet përmendur. Duke pas qenë unë zanci Valentinit dhe kolegu i tij në themelimin e albanologjisë saveriane, gjatë gjithë punësime në fushën e historisë e kam një keqë peshen e ti edhe për herë më qitej për para emri ti, figura ti, si janë miki popullit, ndikimin e cilit unë e njeja edhe e më akuzonin se e reflektoja në punimet e mija. Sot, për kundra, Institutë e Historisë që drejtohet prej historianit Kasem Piçoku, një ish kolegu tim dikurshëm, po e rivlerëson gjithë veprën e Valentinit, edhe është shtruar në plan që kjo vepër kolosale të nimoj për rishikimin e përgjithshëm të historisë së Shqipërisë të hartuar gjatë regjimit komunist. Vepra Valentinit ka dy anë kryesore, ashtë ana burimore edhe ashtë edhe ana studimore. Të dyja këto aspektet të veprës ti do të futen në punë. Në fushën e letërsis, Fishta, Kunica, Kolicje e në një tjetër, që u harruan nga gjysë më shekullit komunist, do të zanë venin që u përket edhe do të futen në shkolla. Do të rishikohen edhe studimet e autorve të studuar me metodat realizmit socialist, edhe do të dalin shesh dukurit e veprave të tyre, si të naimit të tjerve, që metoda e realizmit socialist i ka alan në heshtje, i ka mbuluar. Mum duke që këna është suksesi kryesor për kulturën shqiptare, edhe se kjo do tjetë rruga drejt për ta ushqyer e për ta që para. Do mos do të ketë menime e drejtimet në ryshme, edhe të kundër ta. Por suksesi malë ashtë se qashtjet mund të diskutohen lirisht. Kam përshtypjen se do mos do një shkallë matë dartë, në kulturën shqiptare sot po njëhet fryma e viteve 30, por ka një nërshim shumë të malë se ideologia marxiste komuniste nuk është ma militante si që ishte në vitën 30, ma dje ka asish që e rujnë në përmëlana vetës, por përpishen të duken të qëlliruar prej saj. Ka që kisha? Në fushën e historisë, për shembull, e kemi pas të ndalume reptesisht jo vetëm që të futeshin në punë studimet e çmushme të Adzef Valentinit, por as emri i tij nuk duhet përmendur. Duke pas qenë unë zanci Valentinit dhe kolegu i tij në themelimin e albanologjisë saveriane, gjatë gjithë punësime në fushën e historisë e kam një keq peshen e ti, edhe për herë më qitej për para, emri ti, figura ti, si animik i popullit, ndikimin e cilit unë e njeja edhe e më akuzonin se e reflektoja në punimet e mija. Sot, për kundra, Institutit Historisë që drejtohet prej historianit Kasem Piçoku, një ish kolegu tim dikurshëm, po e rivlerëson gjithë veprën e Valentinit, edhe është shtruar në plan që kjo vepër kolosale të nimojë për rishikimin e përgjithshëm të historisë së Shqipërisë të hartuar gjatë regjimit komunist. Vepra Valentinit ka dy anë kryesore, ashtë ana burimore edhe ashtë edhe ana studimore. Të dyja këto aspektet të veprës ti do të futen në punë. Në fushën e letërsisë, fishta, kunica, kolicje e në një tjetër,